Brothers and sisters, welcome to the church.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa Church Educational System Devotional para sa mga young adult. Ang broadcast na ito ay nagmumula sa Marriott Center sa Brigham Young University Campus sa Provo, Utah. Ang devotional na ito ay sinasalin sa maraming wika para sa mga young adult sa iba't ibang dahon ng mundo. Ako si Shane Littlefield, President ng Orem Utah, YSA, Third Stake. Binabati na natin si Brother Russell T. Osgathorpe, Sunday School General President, at nagpapasalamat na si Sir Osgathorpe ay kasama niya sa gabing ito. Si Brother Osgathorpe ay pakikilam mamaya sa programa bilang tagapagsalita ngayong gabi. Nagpapasalamat kami na narito ang iba pang mga General Authority at Area 70, mga miyembro ng Board of Education, at mga opisyal mula sa Brigham Young University. Bukod dito ay kinagagalak din namin makasama ang mga administrator ng CES and Seminaries and Institutes of Religion. Gayun din ang pangulo ng Utah Valley Young Single Adult Stakes at mga may asawang estudyante kasama ang kanilang asawa. Ipinapaalala namin sa inyo na sa linggo, January 12, 2014, si Elder Tad R. Callister ng Panguluhan ng 70 ang magiging tagapagsalita sa CES Devotional. Sisimulan natin ang gabing ito sa pag-awit ng koro at kongregasyon ng Now Let Us Rejoice, himno bilang 3 sa English Hymn Book. Pinasasalamatan namin ang tulong ni Mary Ellen Hiles na kukumpas sa musika at ni Brian Plummer na sasaliw sa atin. Pagkatapos ng himno, si Emmett Snow ang mag-aalay ng pambungan at panalangin.
Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito ng Sabbath. Nagpapasalamat po kami para sa devotional na ito. Hinihiling po namin na basbasan niyo kami na makapiling namin ngayon ang inyong espiritu ng matutuhan namin at dapat namin malaman. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This evening we are joined by the
gabi ay kasama natin ang Logan Institute Combined Choir na awit ng I Will Give Myself to Him. Sila ay kukumpasan ni Lyle D. Allen at sasaliwan ni Michelle Allgood. Pagkatapos ng bilang musikal, inalulugod nating mapakinggan si Brother Osgathorpe. Pagkatapos ng mensahe ni Brother Osgathorpe, aawitin ng koro ang Come Thou Fount of Every Blessing. Sila ay kukumpasan ni Niall Salmon at sasaliwan ni Seth Bott sa organo at ng violinist na si Tiffany Stamm, ang pangawakas na panalangin ay bibigay ni Madison Pond. Pribileho ko ngayon na ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si Russell T. Osgathorpe ay naglilingkod bilang miyembro ng ikalimang quorum ng 70 nang matanggap niya ang tawag na maglingkod bilang general president ng Sunday School. Nakapaglingkod na siya bilang gospel doctrine teacher, stake at ward young men president, branch president sa Provo Utah Missionary Training Center, stake president, at president ng South Dakota Rapid City Mission. Naging miyembro din siya ng Mormon Tabernacle Choir. Si Brother Osgathorpe ay Professor Emeritus ng Instructional Psychology at Technology at dating Direktor ng Center for Teaching and Learning sa Brigham Young University. Siya at ang asawa niya, si Lolly, ay may 5 anak at may 21 apo. Kakantahin ngayon ng koro ang I Will Give Myself to Him.
Salamat sa kahangahangang koro. Kaming mag-asawa ay nagkaligawan sa isang koro. Kumanta kami sa isang koro at magkatabi kami sa upuan. Palagay ko hindi kami nagkaroon ng unang date kung hindi kami nakasali sa koro niyon. Kaya habang tinitingnan ko ang korong ito, halos 600 sila. Ang dami ng posibleng unang date dito. Kung wala pa kayong nakakausap para i-date, may oras pa kayo. Malaking pribilehyo ang makasama kayo ngayong gabi, minamahal ko mga kapatid. Gusto kong malaman ninyo na malaking pagpapala para sa aming mag-asawa ang makasama kayo sa gabing ito. Habang tinitingnan namin kayo, nakikita namin ang maraming posibilidad. Punong-puno kayo ng potensyal. Gaano man kataas ang inyong hangarin, narito ako para sabihin mas mataas pa dyan ang kaya ninyong marating. Mas marami pa kayong magagawa sa buhay nito kaysa alam ninyo. Dahil nasa panig ninyo ang Panginoon, marami kayong daranasin mga himala. Magagawa ninyo ang bagay na sa unay mukhang imposible. Malalampasan ninyo ang anumang problema. Madadaig ninyo ang anumang bagay na hahatak sa inyong pababa. Maaari ninyong tanggihan ang masama at tanggapin ang lahat ng mabuti. May layunin ang pagparito ninyo sa lupa at sa tulong ng Panginoon, makakamit ninyo iyon. Sana nauunawaan ninyo kung gaano karami ang nagdarasal para sa inyo. Napakaraming panalangin sa simbahang ito sa bawat araw para sa kabataan ng simbahan, para sa mga young adult. Kung minsan kapag may tahimik na sandali, pag nilaya ninyo ang lahat ng dasal na iniaalay sa bawat araw, lalo na para sa inyo na bagong henerasyon, mga panalangin sa templo, panalangin ng mga general authority, mga opisyal ng simbahan, panalangin ng mga stake at ward leader, at panalangin ng mga magulang, kapamilya at mga kaibigan. Naririnig ko ang marami sa mga panalangin ito, taus-puso ang mga ito. Sana mapag-isipan ninyo ang kapangyarihang hinuhugot mula sa kalangitan para sa inyo. At sana daman ninyong mahal kayo. Hindi lang ng mga nakakakilala sa inyo, kundi ng lahat ng may malasakit sa inyo, kahit hindi pa nila, kahit hindi pa kayo nakikita nila. Alam ko na kung narito ngayon si Pangulong Monson, ipapahayag niya ang pagmamahal niya sa inyo. Mayroon tayong buhay na propeta na nagmamahal sa kabataan ng simbahang ito. Gaya ng sinabi ko, kaming mag-asawa ay nagpapasalamat sa pagkanta ng korong ito sa aming awitin. Isinulat namin ang awitin para sa aming mga missionary noon sa South Dakota Rapid City Mission. At salamat kay Steve Shank na nagsaayos nito para sa koro. Ang mga titik ay akma sa ating lahat habang buhay. Sabi sa unang talata, buhay niya'y ibinigay, namatay siya upang ako'y mabuhay. Ano ang magagawa ko para sa kanya? Ano ba ang aking maibibigay? Ito ay mga salita ng isang taong nagninilay sa mga biyayang hatid ng pagbabayad sala, ng mga pagpapala sa pagkadama ng pagmamahal ng ating Ama sa Langit at ng kanyang anak na si Hesukristo. Lahat tayo ay may ganitong sandali, mga sandaling alam nating iniisip tayo ng Panginoon. Kaya inaanyayahan ko kayong pag-isipan ngayon ang mga biyayang nadarama ninyo bilang miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. At kung mayroon sa inyo na nag-iisip sumapi sa simbahan, inaanyayahan ko kayong pagnilayan ang biyayang kahangad ninyo. Pagkatapos ay gusto kong ibahagi ninyo ang biyayang iyon sa katabi ninyo. Kung hindi ninyo kilala ang taong iyon, mas mainam. Magkakakilala kayo habang nagbabahaginan kayo, kaya ibahaging lahat ng biyayang ibahagi ninyo sa susunod na isa o dalawang minuto. Pagkatapos ng background music, tapusin ang inyong pag-uusap at magsasama-sama tayong muli. Thank you.
You follow instructions.
Ang galing ninyong sumunod sa tagubilin. Kailan lang inanyahan ko ang isang grupo ng mga estudyante sa bahay ko para pag-usapan ng paksa para sa gabing ito. Ito ang sabi nila nang ipabahagi ko ang damdamin nila tungkol sa mga pagpapala sa buhay nila.
Ang kalamang taglay ko tungkol sa plano ng kaligtasan, sa Ama sa Langit at kung ano ang itsura niya, at ang nais niya para sa akin at kung anong magagawa ko para umayon ang buhay ko sa nais niya. Mga biyayang dulot ng sealing power ng mga templo sa mundo, ang kaalaman na makakasama kong pamilya ko magpakailanman bilang isang pamilya.
Ang kaalaman tungkol sa pagbabayad sala at kakayahang ma-access ang kapangyarihan dulot ng pagbabayad sala. Marami dito ang nakakamit sa pamamagitan ng mga ordinansa ng priesthood at dama ang tunay na kaugnayan sa aking Ama sa Langit dahil sa mga ordinansa at pakikipagtipan ko sa Kanya para magkaroon ng visa sa ating buhay, ng lakas at lahat ng bagay na kailangan natin sa pagbalik sa Kanya. Ang oportunidad at pribilehiyong mapasa atin ng kaloob ng Espiritu Santo sa tuwi na para gabayan ang ating desisyon at bigyan tayo ng kapanatagan at lakas at kapangyarihan na malampasan ang buhay na ito at makapiling siya magpakailanman.
Para sa akin, ang lahat ng mga pagpapala ng priesthood ay kapwa para sa mga lalaki at babae. Nagpapasalamat talaga ako sa priesthood na ibinalik upang makamit natin ang lahat ng biyayang ito, ang templo, Espiritu Santo, ang pagkakataong mabiyayaan ng pagbabayad sala.
Salamat at alam ko na maaari akong umunlad at na ang buhay na ito ay hindi kaawa-awa o pagupo lamang o paghihintay na lang. Tungkol ito sa paninindigan at paggawa ng mga bagay at para sa akin, ang pagunlad ay kailangan para malaman na nangyayari ito at mangyayari ito kahit sa kabilang...
Ang aklat ni Mormon. Dahil estudyante ako, marami akong oras na iniukol sa pagbabasa at maingat ako, iniisip ko, totoo ba ito? Ano ba ang palagay nila? Parang masusuran lahat ng sinasabi nila. Pero dama kung pwede akong mag-relax, kumbaga, kapag binabasa ko ang aklat ni Mormon, dahil totoo ito, isinalis sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos.
Kaya't kung wala ang ibinalik na ebanghelyo ni Hesukristo, hindi mapapasa atin ang mga pagpapalang binanggit ng mga kaibigan ko. Ang pagninilay sa ating mga biyaya ay nagbibigay sa atin ng lakas na sumulong sa buhay. Ngunit alam nating lahat na hamon ang pagsulong. Ito ang mortalidad. At ang mortalidad ay hindi madali. Ang sumunod na dalawang talata ng awitin na kinanta ng koro ay nagsasabing, kapag tinalikuran ng iba, kapag tila walang nagbibigay halaga, paano ko madarama ang pag-ibig niya? Paano ko malalaman na nariyan siya? Kapag ang pait at kalungkutan ay nadama ng mga nagtatanong kung bakit, paano ko sila hahatira ng kapayapaan? Paano ko sila tutulungan para subukan? Aanyayahan ko kayo ngayon na sumulat o kaya'y tandaan. Ang mga hamon na kinakaharap ninyo ngayon, mga alalahanin na hindi nagpapatulog sa inyo sa gabi. Muli, pagkatapos ng tugtog, magsasama-sama tayong muli. Tinanong ko ang mga kaibigan ko na nagpunta sa bahay ko kung ano ang mga hamon na kinakaharap nila. Ito itong sabi nila.
Ang dami ko tuloy naisip ngayon. Ang isang naiisip ko ay ang madaling iugnay ang inyong halaga at ang pagkatao sa mga nagawa mo. Gaya ng wala pa akong asawa o wala pa akong bachelor's degree or master's degree o mga bagay na nagawa mo o hindi mo nagagawa.
Ang pananatiling spiritual gaya na ang full-time tayong naglilingkod sa Panginoon, yan ang isang bagay na kailangan kong piliin araw-araw kung gagawin ko pa rin ba ang mga nakasanayan ko nung nasa mission o hindi na.
Isa sa malalaking bagay na gatid ng Espiritu sa ating buhay nung nasa mission tayo ay ang pagkakataong maglingkot at magpatotoo na nagpapatuloy sa pamamagitan ng home at visiting teaching at sa fellowshipping. Mga pagkakataong gumawa ng mga bagay na makabuluhan. At ang Espiritu yun ay mapapasahit habang naglilingkot tayo sa ating kapwa. At magkaroon ng tamang balansa sa pagitan ng paggabay ng Espiritu at inspirasyon sa ginagawang mga desisyon sa buhay. At sa basta paggawa lamang naman ito, may mga tao na parang palaging pinapatnubayan ng Panginoon at may mga tao na kailangan lang kumilos at basta gawin lang ito bago nila malaman kung alin ang tama o hindi.
Napakalawak na tema, gaya ng naaantalo mga pagpapala at pagkaunawa na darating din ang mga ito. At pananampalataya at pagtitiwala at pagpapaubayan ng ating kalooban sa Ama sa Langit. Bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao o ang mahihirap na bagay? Talagang napakahirap ang nangyayari sa mabubuting tao. Yan ang bagay na laging nasa isip ko. Halimbawa, nalaman ko na may cancer ang tatay ko. At naisip ko, paano ito nangyari sa isang taong nakapaglingkod na mabuti?
Ano man ang inyong hamon, nagpapatotoo ako na ang pagsangtatalakayan natin sa gabing ito ay makakatulong para malampasan ninyo ito. Sa pagsisimula, pagnilayan natin sandali ang ating huling CS devotional sa pagpapala ng apostol na binigkas ni Elder Russell M. Nelson. Sa pagkakataong iyan, sabi niya, binabasbasan ko kayo na ang kaloob ng Diyos ay magawa ninyo at sa pamamagitan ninyo. Isipin ang kapangyarihan ng mga salitang ito para ang kalooban ng Diyos ay magawa natin at sa pamamagitan natin, dapat ang ating kalooban ay katulad ng sa Diyos. Dapat nating naisin ang nais niya. Si Elder Neil A. Maxwell ay minsang nagsabi, sa pagpapasakop ninyo ng inyong kalooban sa Diyos, ibinibigay ninyo sa Kanya ang nag-iisang bagay na talagang may bibigay ninyo sa Kanya. Huwag ninyong ipagtaliban pa ang paghahanap sa altar o ang pag-aalay ng inyong kalooban. Sa gabing ito, inaanyayahan ko kayong pag-isipan ng tatlong tanong. Ano ang ibig sabihin ng salitang kalooban? Paano natin maibibigay ang ating kalooban sa Diyos? At paano natin malalaman na nagtatagumpay tayo? Una, ano ang ibig sabihin ng salitang kalooban? Madalang nating pag-usapan ng tungkol sa kalooban kung minsan sinasabi natin kakayahan ng isipan. Halimbawa, hindi ko kayang tanggihan ng cheesecake na yon. Kaya ang kalooban ay ang tendensya na gawin ang isang bagay, ang hangarin na managpapakilos sa atin. Kung tatanungin ninyo ang mga tao sa US kung ano ang dalawang pinakamahalagang bagay sa kalusugan ng katawan, halos 75% ang magsasabing diet at ehersisyo gaya ng iisipin natin. At kung tatanungin mo rin sila, tama ba ang kinakain mo at sapat ang iyong ehersisyo? Ano ang nasa isipan ninyo? Mga 5-10% ang nagsasabi ng oo. Malinaw na may pagkakaiba sa pagitan ng pagkaalam at paggawa nito. Alam ng karamihan sa mga tao ang dapat nilang gawin, ngunit iilan lamang ang determinadong gawin ito. Isang halimbawa sa aming misyon ang nagpapakita na kapag nagpatulong tayo sa magkaroon tayo ng hangaring gawin ng alam nating dapat nating gawin. Isa sa mga assistant ang nagsabi minsan sa kanyang kumpanyo, "Hey, nadagdagan ako ng 30 pounds simula nang dumating ako sa mission. Di ako pwedeng umuwi ng ganito. Pwede mo ba akong tulungan magbawas ng timbang?" Nasa basketball team siya noon at ayaw niyang magbalik sa ganoong hitsura. Pumayag ang companion niya. Di nagtagal matapos yon, kasunod ako ng dalawang missionary na ito sa pila ng pagkain. Ang mga missionary na gustong magbawas ng timbang ay kumuha ng brownie. Bumulong ang kanyang companion. "Ayaw mo yan." Ang gutom na missionary na medyo nainis ang nagsabing, "Aba, gusto ko ito." "Hindi, ayaw mo yan. Talagang ayaw mo." Payo ng kanyang companion, hindi kinuha ng missionary ang brownie. Kaya gusto ng missionary ito na magbawas ng timbang pero kailangan niya ng tulong para labanan ang pagkagusto niya sa brownie. Tandaan ang linya ng awit na nagsasabing paano ko sila matutulungan para subukan. Tinutulungan ng kumpanyo ng kanyang kapamissionary na sikaping gawin ang nais niyang gawin pero hindi niya magawa nang walang tulong ng iba. Tinutulungan niya ang missionary na ito na makita na ang madadaig ng hangarin niyang maging malusog ay paghahangad niya sa brownie. Tinutulungan niya siya na palakasin ang kanyang kalooban. Papaniwalain tayo ng kaaway na wala naman talagang tinatawag na kalooban, na wala tayong pagpipilian kundi ang sundin ang likas na silakbo ng damdamin na kumain ng brownies. Nagkakamali sa paniniwala ng ilan na ang kalooban natin ay nababatay sa ating genes at na hindi natin ito kayang kontrolin. Para ipakita kung gaano kahalaga ang tanong na ito, narito ang hango sa isang balita kamakailan. Ang author ay respetadong professor ng biology. Narito ang simula ng kanyang sanaysay na pinamagatang Why You Don't Really Have Free Will. Natuon ang pansin ko sa pamagat na ito dahil bilang miyembro ng simbahan, alam kong mayroon tayong kalooban. Ipinaliliwanag niya na ang mga desisyon na akala natin ay gawa natin ay hindi natin talaga ginawa. Tungkol sa pagpili natin ng almusal ngayong umaga, sabi niya, akala ninyo pumili kayo. Pero ang totoo, ang desisyon ninyong kumain ng itlog o pancake sa umagang ito ay nagawa na bago pa ninyo nalaman. Marahil bago pa kayo gumising sa araw na ito at ang inyong kalooban ay walang kinalaman sa desisyon yon. Kaya sinasabi niya na wala tayong kalooban. Walang kontrol sa ating mga hangarin. Napapailalim tayo sa dikta ng ating genes. Nang mabasa ko ito, gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa aming missionary. Talagang gumawa siya ng pagpili. Nabawasan siya ng 30 pounds. Nadaig ng kanyang kalooban ang hangarin ng kanyang katawan. Nalaman natin sa paghahayag kapwa noon at ngayon na mayroon tayong kalayaan, na mayroon tayong kalooban, na mayroon tayong mga hangarin at maaaring magbago ang mga hangarin yon. Si Elder Russell M. Nelson sa huling pangkalahatang konferensya ay nagsabing, mababago natin ang ating pag-uugali. Ang mga ninanais natin ay maaaring mabago. Paano? Ang permanenteng pagbabago ay magmumula lamang sa nagpapagaling, naglilinis at nagbibigay kakayahang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Nang sabihin ni Elder Maxwell na ang ating kalooban lamang ang bagay na maibibigay natin sa Diyos, itinuturo niya na ang anumang ibigay natin ay bagay na ibinigay na sa atin ng Diyos. Kapag nagbibigay tayo ng mga ikapo at handog, ibinabalik lamang natin sa Diyos ang nauna na yung ibinigay sa atin. Anumang pera na kitain natin sa buhay na ito, halimbawa, ay dumarating sa dahil sa mga likha ng Diyos. Kung ibibigay natin ang ating panahon, ibinibigay natin ang ibinigay na sa atin ng Diyos, ang mga araw na ilalagay natin sa lupang ito. Ngunit kapag ibinigay natin ang ating kalooban sa Kanya, ito ay regalo na tayo lamang ang makapagbibigay. Kapag ibinibigay natin ang ating kalooban, ibinibigay natin ang buo ang ating sarili. At walang ipinagkakait. Ito ang sabi ng mga kaibigan ko nang ipasaliksik ko sa kanila ang mga banal na kasulatan at pagkatapos ay sinabi kong anong naiisip nila ukol sa kahulugan ng salitang kalooban.
Ito ang pagiging handang pasako sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa kanila, maging katulad ng isang batang napasakop sa kanyang ama. Yan ay tungkol sa pagpapawabay at pagpapasalanan at kahandaan. Medyo pag-usapan namin ito, humantong kami sa isang talata sa katatlo ng Hinuman. O maging hanggang sa pagpapadalisay sa pagpapakabanal ng kanilang mga puso, kung alin ang pagpapabanal ay napapasa kanila dahil sa paghandog sa
kanila. Hindi ito minsan ang nangyayari. Sa palagay ko, hindi. Kundi ito ay proseso na nangangailangan ng panahon at paggawa.
Para bang patuloy ka ng kikilos at gagawa sa pagpili mo ng tama, mas madali ng pili ng tama sa susunod. Pagdasal at araw-araw na pag-aaral ng banal na kasulatan at pagsusulat sa journal.
Sa Mosiah chapter 5 verse 2 ay tungkol sa malaking pagbabago sa ating sarili at sa ating puso, kaya tayo ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama kundi ang patunay na gumawa ng mabuti. Nakakatuwa kasi iyon mismo ang binabasa nating talata, pero magkakaiba ang ating pinag-uusapan. Para sa akin, napakabisa ng nakasaad sa Hilaman chapter 3 verse 35 tungkol sa pagpapasakop sa ating puso sa Diyos at kung paano tayo nito dinadalisay. Kailangan dito ang malaking tiwala na magpasakop sa Kanya at sabing hindi magtitiwala ako ngayon din na ang iyong plano ay perpekto. Ipapaubaya ko sa iyo ang ating kalooban at hahayaang gamitin mo iyon upang hubugin ako at maging ayon sa nais mong kahihinatnan ko.
Pinag-uusapan namin ang digmaan sa langit kung paano tayo nakipaglaban para sa kalayaan at paano tayo nagpasyang sundin si Kristo at gawin ang nais niyang ipagawa sa atin. Pinag-usapan namin kung paanong sa buhay na ito ay parang
tagisan ng mga kalooban. Magpapasyaba tayong hangarin ang nais ni Kristo na maging katulad niya. Sa halip na sa sabihing gagawin natin ang mga bagay na ipinagagawa niya sa atin, gugustuhin ba natin gawin ang mga ito?
Kaya ang pagpapaubayan ng ating kalooban sa Panginoon ay hindi nangangahulugan na isinusuko natin ang ating kalayaan. Sa katunayan ng kabaligtaran ng totoo, kapag lalo nating ipinauubayan ang ating kalooban sa Panginoon, lalong nadaragdagan ang kakayahan natin gamitin ang kalayaan natin sa pagpili. Ang malaman ang nais ng Diyos na malaman natin, sabihin ang nais niyang sabihin natin, gawin ang nais niyang gawin natin, ay humahantong sa nais niyang kahantungan natin. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang isuko natin ang ating sarili sa Kanya, hindi upang patnangay tayo sa tukso. Kapag tumingin kayo sa kaloob-looban, makikita ninyo ang mga hangarin na humahantong sa pinakahahangad ninyong gawin. Mapapansin ninyo na hindi ko sinabing hahantong sa anumang gawain, dahil ang ilan sa ating mga gawa ay nahihikayat ng ating pinakamatitinding hangarin. Nangyayari ang ilang gawain sa kaunting pag-iisip lamang, ang ilang gawain ay tila tahasang labag sa pinakamimiti o pinahahangad natin. Isang binata ang lumapit sa akin minsan para magpatulong sa proseso ng pagsisisi. Habang inilalarawan ang lungkot na nadarama niya dahil sa ginawa niya, sabi niya, "Kapag naiisip ko ito, hindi ako makapaniwala na nagawa ko ito. Parang iba ang gumawa niyon at hindi ako." Sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi niya ginustong gawin ang nagawa niya. Ngunit kahit paano, ang likas na tao na ang nangibabaw at nagpatangay siya sa paggaganyak ng kalaban sa halip na patangay sa pahiwatig ng Espiritu Santo na tumulong sana sa kanya na paglabanan ng tukso. Ang kalooban ang tinutukoy niya. Gusto niya maging mabuti, ngunit may bahagi ng kanyang pagkatao na aspeto ng kanyang kalooban na hindi niya ipinaubaya. Itinabi niya ang munting bahaging yun at yun ang umakay sa kanya para gawin ang bagay na pinagsisisihan niya. Ngunit lumapit siya sa isang priesthood leader para ituwid ang mga bagay upang maging kung sino siya ay talaga isang matapat na anak ng kanyang Ama sa Langit. Lumapit siya upang sikaping ipaubaya ang kanyang buong kalooban sa Panginoon. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang itatago. Ang binatang ito ay dumanas ng pagbabago ng puso. Siya ay wala nang hangaring gumawa ng masama kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Ang kanyang mga hangarin ay nagbago at dahil nagbago ang kanyang mga hangarin, nagbago rin ang kanyang ugali. Hinuhubad niya ang likas na tao at napaiilalim sa paghihikayat ng banal na spirito. Ang pagbabago ng puso ay pagbabago ng motibo, hindi lamang pagbabago ng kilos. Kailangan tayong gumawa ng mabuti. Ngunit higit pa riyan, kailangan nating gawin ito sa tamang dahilan. Ang diagram na ito ay nakakatulong sa akin na maunawaan ang kaugnayan ng ating motibo o hangarin at ang ating mga kilos. Kapag nasa landas tayo ng tipa ng pagkadisipulo, ang ating mga hangarin ay dalisay at mabuti ang ating ikinikilos. Gumagawa tayo ng mabuti dahil mahal natin ang Panginoon at ang kanyang mga anak. Ngunit posible rin na gumawa ng mabuti ng may masamang hangarin. Sa gayon, tayo ay gaya ng mga mapagpaimbabaw. Gumagawa tayo ng buti para mabuti ang maging tingin sa atin o dahil gusto nating mas maganda ang tingin sa atin kaysa sa ating kapwa. Kung gagawa tayo ng masama at masama ang ating hangarin, tayo ay gaya ng sa banal na kasulatan ay sadyang naghihimagsik laban sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay pinagyayabang ang masasama nilang gawain. Ngunit kapag talagang gusto nating maging mabuti, ngunit nagkakamali tayo, nagpapatangay tayo sa ating likas na pagkatao. Kapag nasa ibang landas tayo bukod sa landas ng pagkadisipulo, kailangan nating humugot ng lakas sa pangyarihan ng pagbabayad sala sa pamamagitan ng pagsisisi at kaagad tayong mapupunta sa tamang landas. Ang proseso ng ito ay pagsisisi ay malinaw na proseso ng pagbabago ng mga hangarin. Ito ay proseso ng pagbibigay puwang sa Espiritu at kapag nagbibigay puwang tayo sa Espiritu, wala nang puwang para sa kasalanan. Kaya't ang ating kalooban ay pinagsamang puwersa ng ating mga naisin o hangarin. Sa ating kalooban, nakasalalay ang ating mga kilos. Kaya paano natin palalakasin ang ating kalooban? Paano natin ipapaubaya ang ating kalooban sa Panginoon? Inaanayahan kong muli ang koro na kantahin ang chorus ng ating pambungad na awitin sa gabing ito. Pakinggan mabuti ngayon ang mga titik.
We can all say what he wants.
Masasabi ng nating lahat ang nais niyang ipasabi. Noong stake president pa ako, in-interview ko ang isang sister na bagong kasal pa lamang noon. Tanong ko, kumusta ang pagsasama ninyo? Sagot niya ay, okay lang po sa palagay ko. Hindi kami masyadong nag-aaway. Tanong ko ay, anong ibig mong sabihin sa masyado? Sabi niya, alam niyo naman po na lahat ng mag-asawa ay nag-aaway. Sumagot ako, hindi lahat ng mag-asawa. Kaming mag-asawa ay hindi nag-aaway. Ang mga magulang ko ay hindi nag-aaway. At nag-uusap kami kung paano sila mag-uusap na mag-aawa ng may pagmamahal sa halip na maging marahas at panghinaan ng loob. Masabi natin, ang nais ng Panginoon na sabihin natin, maalis natin ang karahasan sa ating mga salita at tono ng boses. Maaari nating iangat ang patatagin ng iba sa halip na sirain ang kanilang pagkatao. Minsan ay sinamahan ko si Elder Jeffrey R. Holland sa muling pag-organisa ng isang stake presidency. Pagpasok namin sa hotel na tinuluyan namin, nakilala niya isang clerk na at tinanong siya, kumusta na ang mabait mong boyfriend? Sabi niya, hiwalay na po kami 2 linggo na. Sabi niya, hayaan mo, makakahanap ka pa ng iba at mas mabait pa. Ngumiti siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kinabukasan, minasdan ko ang pagpuri ni Elder Holland sa mga miyembro at leader, bawat isa sa kanila. Madali niya itong nagagawa at sa natural na paraan, kaya't lahat ng makausap namin ay mabuti ang pakiramdam nila sa kanilang sarili at sa buhay dahil mabuti ang sinabi niya sa kanila. Magagawa nating lahat ito. Kung narito ang tagapagligtas, iangat niya ang lahat ng kanyang madadaanan gaya ng ginawa niya noong narito pa siya sa lupa. Masasabi nating lahat ang nais niyang ipasabi. Nang may nagtanong sa akin kung ano ang pakiramdam ng maglingkod bilang kasama ng mga general authority, ang unang naisip ko ay ang pagmamahal na nadarama ko kapag kasama ko sila. Maaring iniisip ng iba na ang pagtayo sa podium sa conference center ay nakakakaba dahil ang first presidency at Quorum of the 12 ay nakaupo sa likuran mo habang nagsasalita ka, pero kahit paano, ipinadarama nila sa iyo na magagawa mo ito. Pagkatapos mong magsalita, iniabot ng 12 ang kanilang kamay at pinasasalamatan ka sa naiambag mo sa meeting habang nagpabalik ka sa iyong upuan. Nung unang mangyari ito, medyo nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganun sila magpakita ng kabaitan, pero napakabuti nila. Tinutulungan nila ang lahat ng nasa kanilang landas, gaya ng ginawa ng tagapagligtas. Ito ang katangian ni Pangulong Monson. Si Pangulong Monson ay nagpapakita ng pagmamahal sa lahat. Kasunod ng isa sa mga sesyon ng konferensya noong Oktubre, nakita ni Pangulong Monson ang isang bata na kumakaway sa kanya. Uyumukod siya at sa andamyo at sininyasan ng bata na lumapit at kinamayan niya ang bata. Talaga namang tuwang-tuwa ang bata. Minsan din matapos ang pagtatanghal sa conference center, hindi umalis si Pangulong Monson pagkatapos ng meeting para kamayan ng mga kabataan na maaari niyang kamayan. Nagpunta siya sa entablado at nilapit ang isang grupo ng mga kabataan na may mga kapansanan. Kahit hindi makapagsalita ang mga kabataan ito para sumagot kay Pangulong Monson, makikita sa kanilang mga ngiti kung gaano ang pasasalamat nila sa pakikipagkamay at malugod na pagbati niya. Kung tinutulungan natin ang iba, ang kakayahan nating tumulong ay lalo pang nadaragdagan. Ito ang isa sa pinakamalino na palatandaan na ipinauubayan natin ang ating kalooban sa Diyos. Kaya masasabi natin ang nais ng Panginoon na sabihin natin, magagawa rin natin ang nais niyang ipagawa. Kung minsan, ang kilos ay mas mahalaga kaysa sa mga salita. Habang lumalaki ang aming pamilya, nagkaroon ng matinding infeksyon ng aking asawa at na-hospital siya. Sinikap kong pakainin at alagaan ang aming 5 maliliit na anak habang nagpapagaling siya. Pero hindi naman ako napagod masyado sa paghahanda ng pagkain. Ang mga pagkain na inihahanda, inihatid lang sa aming pintuan. Napakarami sa katunayan. Hindi namin maubos ang mga ito, kaya sinimulan kong ilagay ang pagkain sa freezer hanggang sa mapuno ito. Ang mga hakbang na ito ay tila maliit kung ikukumpara sa ilang mahabaging paglilingkod, ngunit gusto kong malaman ninyo na napakahalaga ng mga pagkain yon. Yun ang sumagip sa akin. Mahina ang asawa ko noon at pinanghihinaan ako ng loob. At pumupunta lang ako sa freezer para tingnan kung ano ang pwedeng kainin sa hapunan. Sa bawat pagkain inihatid ng mabubuting miyembro ng ward sa aming pintuan, ipinauubayan nila ang kanilang kalooban sa Diyos. Ginagawan nila ang nais niyang gawin. Ang mga miyembro ng ward ay may dalisay na hangaring tulungan ang isang pamilyang nangangailangan, ngunit posibleng gawin ng isang mabuting bagay na taglay ang maling minhiin. At gaya ng itinuturo sa banal na kasulatan, Ang mabuting ginawa natin ay ibinibilang nakasama dahil hindi matuwid ang ating puso. Gumawa ng mabuti, pero ginawa natin ito ng may pag-atubili. Kaya't ang hangarin ay kabuuan. Kailangan nating naisin ang nais ng Diyos. Kailangan nating sabihin ang nais niyang ipasabi dahil gusto nating sabihin ang nais niyang ipasabi. Ngunit, kailangan nating gawin ang nais niyang ipagawa dahil gusto nating gawin ang nais ng kanyang ipagawa. At kailangan tayong maging saksi ng pinakamamahal na anak ng Diyos dahil gusto nating maging saksi. Ang pagsasabi at paggawa ng tama ay nagiging mas madali sa paggawa natin ng mga pangako sa Panginoon. Ang mga tipan ay mahalaga sa pag-undad ng kalooban. Kapag bininyagan tayo, nakikipagtipan tayong tataglayin natin ang pangalan ng Panginoon. Nagagawin na ang paggagawa niya sa atin. At sa bawat araw ng Sabat, sinasariwa natin ang tipan na yon. Sumasaksi tayo sa ating Ama sa Langit na handa pa rin tayong taglayin ang pangalan ng Panginoon at alalahanin siya at sundin ang kanyang mga utos. Sa tuwing marapat nating hinahawakan ang kapirasong tinapay ng sakramento o iniinom ang tubig, ibinibigay natin ang ating kalooban sa Kanya. Sinasabi nating, ako'y magiging saksi sa mundo ng pinakamamahal na anak ng Diyos. Kapag ibinubuklod tayo sa templo sa ating kasama sa walang hanggan, muli tayo nakikipagtipan na patatatagin ang ating kalooban. Nadarama natin ang nagpapalakas na kapangyarihan ng pagbabayad sala sa tuwing papasok tayo sa banal na bahay ng Diyos. Doon tayo nakikipagtipan na ilalaan natin ang ating sarili sa Panginoon. Kaya sinabi ni Elder Maxwell, huwag ninyong ipagpaliban pa ang paghahanap sa altar at pag-aalay ng inyong kalooban. Siguro matalinghaga ang pagsasalita niya, pero naniniwala ako na malinaw din niyang sinasabi kung paano natin ipauubaya ang ating kalooban sa Diyos sa paggawa at pagtupad ng ating mga tipan sa Kanya. Kaya ginagawa natin ang lahat para maibigay ang ating sarili sa Kanya, ang ating puso, ang ating kalooban, ating kaluluwa. Kapag masinunod natin ang landas na ito, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon ang Kanyang pagmamahal. At kapag lalo nating nadarama ang Kanyang pagmamahal, lalo nating nalalaman na nagtatagumpay tayo sa pagpapaubaya ng ating kalooban sa Kanya. Nawa may natutuhan tayo sa gabing ito na makatutulong sa atin na isa katuparan ng basbas ni Eldon Nelson upang ang kalooban ng Diyos ay matupad natin at sa pamamagitan natin. Nang tanungin ko ang mga kaibigan ko kung ano ang natutunan nila, ito ang sabi nila.
Parang lagi kong napagsasama ang kalayaan at pagpaubaya ng aking kalooban sa Diyos. At natulungan ako nito na makita ng magkaiba ito. Parang marami akong nagagawang tama, pero ngayon gusto kong umaya at dalisayan ang hangarin upang maging katulad ako ng nais niyang marating ko.
Gustong-gusto kong pinag-uugnay ang mga bagay. Naiisip ko, okay, ganyan ang nangyayari sa buhay ko at iyan ang pinag-aaralan ko. At ganyan ang sabi ng taong ito. Kaya sa tingin ko, nakapag-uugnay ko ang lahat.
Ano naman ang hamon sa ating buhay, kailangan lang nating ipaubaya pa ang ating sarili sa Diyos. Parang tulad ng sabi ni Pangulong Irene, mahirap man ang mga bagay-bagay ngayon. Bubuti ang lahat kinabukasan kung ipapasya nating maglingkod sa Diyos sa araw na ito. Sa pagbibigay ng iyong puso at kalooban sa Diyos, ang unang ginagawa niya ay pinababanal niya ito. Ito ba sa pagbibigay lang ng ating puso sa Diyos at inilalagay niya ito sa malaking sisidlan at sinasabing, ayan, may isa pang puso para sa akin. Kinukuha niya ito at pinababanal ito at sinusubukan itong ibinabalik sa atin at sinasabing, ngayon gamitin mo ito at gumawa ka ng malaking bagay. Hindi ko naisip na noon kung anong nangyari matapos mo ipabaya sa kanya.
Alam kong hindi ko alam ang lahat at habang lalo akong matututo, lalo kong natatanto na marami pa akong hindi alam. Pero alam kong buhay ang Diyos. At para sa akin ang araw na ito at ay katibayan yun. Nabatid niya at talagang sabik siya at naghihintay at gustong pagpalain ang kanyang mga anak. At tayo yon. Mga tatlong araw na nang bigyan ako ng basbas ng priesthood dahil sa isang bagay na mangyayari sa buhay ko. At binanggit sa basbas na kailangan kong dagdagan pa ang tiwala sa Diyos at isuko ang aking kalooban. Ngunit sa kung anong dahilan habang binabasbasan, nadama kong kailangan kong pag-aralan pa iyon at kung ano talaga ang kahulugan nito. Kung paano niyon binabago ang mga ginagawa ko araw-araw at sa buong maghapon at kung paano ko lubusang ipapaubaya sa kanya ang aking sarili.
Kaya ang pagpapaubaya ng ating kalooban sa Panginoon ay ginagawa natin araw-araw. Hindi ito kakaibang gawain. Hindi ito ang katapusan, kundi simula lamang ito. Masasabi natin ang nais niyang ipasabi. Magagawa natin ang nais niyang ipagawa. Maaari tayong maging saksi sa mundo ng pinakamamahal na anak ng Diyos. Lahat dahil sa gusto nating gawin ito. Kapag nagbago ang ating puso, ang pasasalamat natin sa pagbabayad sala ay labis na nadaragdagan, kaya't patuloy tayo nitong pinatatatag. Sabi ni Alma, kung inyo nang nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, tinatanong ko, nadarama ba ninyo ngayon yan? Ang awit ng mapagtubos na pag-ibig ay awit ng pagbubunis, pagbabayad sala ng Hesus Kristo. Hindi ito awit na may mga nota at titik, ito ay awit ng damdamin. Ang mga salitang magagamit natin upang magpakita ng pasasalamat kapag kinakanta natin ang awit ng mapagtubos na pag-ibig ay palaging nagbabago, depende sa pagpapalang natatanggap natin. At ang damdamin ito ng pasasalamat sa tagapagligtas ay parang isang awit. Ito'y paulit-ulit na tumutugtog sa ating puso sa tuwing maiisip natin kung paano tayo iniligtas ng manunubos mula sa lahat ng hahatak sa atin pababa. Kaya nga tinanong ni Alma kung dama ba nating umawit ngayon. Ngayon ang mahalagang sandali. Kung dama nating gusto nating magbunyi sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo ngayon, ang ating puso ay matuwid. Ipinauubaya natin ang ating kalooban sa Kanya at pinatatatag Niya ang ating kalooban. Kung naaakit tayo sa mga bagay ng daigdig, ang ating puso ay hindi matuwid at ang ating kalooban ay hindi pinatatatag. Sa huling bahagi ng Aklat ni Mormon, ang mga Nefita na minsan ay naging mabubuting tao ay tumalikod sa Panginoon. Sinimulan nilang ipagyabang ang kanilang sariling lakas sa halip na magalak sa kalakasan ng Panginoon. Sila'y tahasang naghimagsik laban sa Diyos. At ano ang nangyari sa kanila? Naiwan sila sa sarili nilang lakas hanggang sa mawala ang lahat sa kanila. Ayaw nating gawing yan. Alam nating hindi natin magagawa itong mag-isa sa buhay na ito. Hindi natin ito magagawa. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa. Hindi tayo maaaring umasa lamang sa sarili nating lakas. Ang nakaunat na bisig ng Panginoon ay nagaanyaya sa atin upang palakasin Niya tayo para hindi tayo maiwan sa sarili nating lakas. Alam ko na maaari nating tanggapin ang Kanyang paanyaya na lumapit at mapalakas, lumapit at mapatawad, lumapit at madama ang Kanyang walang katapusang pag-ibig. At taglaya ang nangangiting puso, gugustuhin nating kantahin ang awit ng mapagtubos na pag-ibig, hindi lang paminsan-minsan. Gugustuhin nating palaging awitin ito. Kapag nadama natin ang lakas na gawin ang isang bagay na mahirap, kakantahin natin ang awit sa ating puso. Kapag hinayaan nating matagpuan tayo ng katotohanan at pinalaki ang ating kaluluwa, kakantahin natin ang awitin. Kapag nadama nating pinatawad tayo, kakantahin natin ang awitin. At kapag nadama natin ang Kanyang pag-ibig, kakantahin natin ang awitin. Sa tuwing kakantahin natin ito, ipauubaya natin ang ating kalooban sa Kanya, ang tanging regalo na maibibigay natin sa Kanya. Hindi lamang Niya tatanggapin ang regalong ito, palalawakin Niya ito at palalalimin. Ipadarama Niya na mas makakaya natin. Dadagdagan Niya ang ating kakayahan na magmahal at mahalin. Aakayin Niya tayo palabas sa kadiliman tungo sa liwanag, pagagalingin Niya tayo at tutulungan sa maraming paraan upang magpatawad tayo at mapatawad din. Nagpapatotoo ako na Siya ang ating tagapagligtas at manunubos. Pinatototohanan ko na sapat ang pagmamahal sa atin ng Kanyang Ama upang isugo Siya sa lupa at mabuhay at mamatay para sa atin. Alam ko na ito ang Kanyang simbahan. Alam ko na ang Kanyang buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ay nauunawa ng pangangailangan ng mga miyembro ng simbahan at alam Niya kung paano tayo tutulungan upang makabalik sa ating tahanan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
To my heart to sing thy Our dear Father in heaven,
mahal naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ipinagkaloob ninyo sa amin upang makapagtipon bilang mga magkakapatid at inyong mga anak upang makarinig na inyong mga salita at madama inyong spirito. Nagpapasalamat po kami na naging bukas ang aming mga puso sa spirito at nagpapasalamat po kami sa mga tagapagsalita at sa inspirasyong hatid nila. Ama sa langit, habang kinakaharap namin ang maraming hamon at pagsubok, dalangin namin maging matatag ang aming pananampalataya at magtiwala kami sa inyo nang matanggap namin at magawa inyong kalooban ng may pananampalataya upang maging mas malapit sa inyo. Ama sa langit, nagpasasalamat kami sa aming kapatid na Jesucristo at sa kanyang halimbawa. Idinadalangin namin na matularan namin ang kanyang halimbawa at makatahak sa landasan na nais ninyong tahakin namin. Ama sa langit, sa pag-uwi po namin ngayong gabi, dalangin namin gabayan ninyo kami sa mga nangangailangan ng Ebanghelyo at maibahagi namin ang mga katotohanang alam namin. Mapasaawin nawa ang Espiritu, dalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.